Za zdravje se je treba odločiti.
V tokratni rubriki bomo spomnili na osnovno zavest, ki nas mora spremljati, če si želimo nazaj k naravi. Če je naša odločitev za zdravje v sožitju z naravo. Obiskali smo botanični vrt v Ljubljani in se pogovarjali z direktorjem dr. Jožetom Pavconom, ki je avtor več knjig o avtohtonih rastlinah Slovenije. Med ključnimi pogoji za življenje bližje naravi je poznavanje rastlin, ki so vzcvetele na naših tleh in so nam domače. Kako se je z rastlinami spoznaval dr. Pavcon?
Ja, bi rekel, rastline so bile moja igrača, če bi tako po domače rekel, ker z rastline sem te prve zasadil, prej kot sem šel v osnovno šolo. Mene so vedno zanimale tiste rastline iz narave, seveda sem imel tudi vse ostale, recimo kulturne rastline, tisto, kar mi je pač omogočal prostor, ker te sem pa seveda opazoval in potem sem poskušal podobno okolje doma ustvariti. Seveda, ker sem imel pač prostorske omejitve, se vsega ni dalo, ampak kljub vsemu sem pač tisto, kar sem videl, da je bilo tam lepo, tisto lepoto sem skušal v bistvu tisti svoj mali vrtiček prenesti. In seveda s tem sem se največ naučil, ker sem tudi videl, katere rastline se da prenašati, kako se jih da prenašati, ob katerem času. V bistvu ni drugega kot pač poskušanje, gledanje, opazovanje in seveda na osnovi opazovanja se potem učiti. Seveda potem, ko sem že prišel do kakšne knjige, sem ugotavljal še imena rastlin, ker običajno sem prinesel rastlino, ki sploh nisem vedel za njo, sam lepa mi je bila. Rastlina je bila lepa in zato je pač se znašla potem na mojem vrtičku.
Vse več je v Sloveniji invazivnih rastlin, ki spodrivajo avtohtone in s tem ogrožajo našo kulturno krajino in posledično tudi pogoje za raznolikost in ne nazadnje za zdravje. Želimo si nazaj k naravi, v porastu je vrtičkarstvo tudi v urbanem okolju. Torej želja pridelati svojo zelenjavo, svoje zelišča in sploh vzgojiti rastline na lastni zaplati zemlje.
Ja, to je res, čeprav je težava v tem, da smo v bistvu znanje, vedenje o tem izgubili. Ne. Recimo, že samo, če bi pogledali kakšne učbenike za biologijo izpred nekaj desetletij nazaj ali pa zdajšnje, vidimo, da so v bistvu ti učbeniki povsem drugačni, ne, tudi biologija je šla povsem drugo smer, pa mogoče ni to najboljše, zato ker v bistvu o tistem svetu, ki nas obdaja, skoraj nič več ne vemo. In ker recimo mi navemo, kot starši, recimo potem to naprenašamo na otroke, enako se dogaja v šoli in v bistvu se učimo potem o tistem abstraktnem svetu, ki je dejansko, bi rekel, do tam zadnjih razredov gimnazije skoraj nedosegljiv, ker šele takrat, zato smo tudi včasih imeli filozofijo, sociologijo šele v tretjem, četrtem letniku, ker takrat smo že malo razumeli tega. Tako da zdaj se pa takrat recimo v prvem letniku ali pa že v osnovni šoli učimo vso to abstrakcijo, ki jo potem v bistvu pretežka tematika za otroke. S tem izgubijo nekako tisto voljo do biologije, do vede o življenju, o naravi. Potem se to zanimanje počasi ohladi in ko potem gremo v naravo, seveda v narava je pa stalna neznanka, tam ni napisov, tam je treba v bistvu videti živali, rastline, potem o tem premalo vemo. In ne nazadnje, da o tem premalo vemo je slabo tudi zaradi tega, ker potem tudi teh stvari ne znamo razumsko umeščati v prostor, ne znamo pravilno varovati, ker zdaj imamo pretirano varovanja zadev, a pretirano govorimo o enih zadevah, ki so sploh nepomembne, zato ker imamo premalo znanja in vedenja, ker včasih, če bi rekel, je vsak kmet vedel o tistih rastlinah, ki so ga obdajale. Čeprav ni poznal imen, ampak je vedel, kako ravnati, kaj je treba narediti. Danes tudi tega ni več, tudi kmetje dejansko tega zmeraj manj poznajo. In v bistvu se to vedenje, bi rekel, tako na vasi, kot v mestu izgublja. To je pa velika škoda, ker v bistvu zgublja se zgodbice o teh rastlinah, zgublja se vedenje o uporabi tem in ne nazadnje zgublja se tudi znanje o tem, kako kaj pridelati. In ne nazadnje, če bi bili mal bolj tisti, ko bi si doma upali kaj pridelati, bi si lahko marsikaj prišparali, kot se temu reče v tej krizi, pa smo praktično postali nepreskrbna država. In to je težava in seveda potem so te težave povezane še z vsem ostalim. Zarašča se nam Slovenija, pojavljajo se invazivne rastline, ki jih nekoč ni bilo, zato ker je vse obdelano, ker tisto, kar kmet ni obdelal, je lahko kajžar obdelal, ki ni imel zemlje, pa je lahko eno kravo ali pa nekaj ovc gojil. Tam se pa vse zarašča. Se pravi, ne da se nam delati, zato je Slovenija v bistvu tudi zgublja marsikaj, ker kulturna krajina, če bi rekel, Slovenija je večji del kulturne krajine, ker travniki, senožeti, vse to je človek ustvaril, tega praktično ni bilo. In je zdaj stvar samo v tem, varovati tole ali varovati gozdove, ker ni nazadnje bo povsod gost, kar je vršna vegetacija v tem prostoru. Gost je lep, vendar v gostu se lahko pač samo tok pridela, pač služi nečemu, medtem ko travniki, ki so bili samo tam, bi rekel se nožeti, v nekaterih vaseh dobro vedo, da so vse samo nive. Samo tam, kjer je bilo strmo, so bile se nožeti, ki se je enkrat jih kosilo. Zato je bilo tudi živino težko preživeti in so, bi rekel, obsekavali drevesa, da so naredili vejnike, ki so potem v bistvu po zim trgali liste, da se je živina preživela. Od repe so recimo vse tisto zelenje posušili in so zopet za živino imeli za preživeti. Vse je bilo treba uporabiti, da se je lahko preživelo, ker je bilo treba v bistvu skromnimi zadevami zimo preživeti.
Do nedavnega se nismo mislili, da bomo sploh še kdaj razmišljali o osnovnem preživetju. Ob vse večjem razmahu revščine vse več ljudi skrbno odmerja svoje sredstva. Mnogi, ki so se preveč odmaknili od starega znanja in vedenja, kako preživeti z naravo, kaj je v naravi sploh užitno, kaj vse uporabno, zdaj na novo iščejo poti, kako znova osvojiti vedenje, ki so ga imeli naši predniki. Kako nam je pri tem lahko v pomoč dogajanje v botaničnem vrtu?
Ja, botanični vrt se trudi, da ima pa čim širšo paleto dejavnosti, vse, kar se dogaja z rastlinami, tako imamo tle delavnice, predavanja, tukaj se lahko naučite, kako se plete opore, kot so nekoč koše pletli, mi pletemo rastlinske opore, recimo, da bi se to znanje ne izgubilo. Varujemo, bi rekel, suhi travnik na, v naravi kot takem, v Ljubljani, dejansko, ko sem to prikazoval v Angliji, sploh niso mogli verjeti, da ima prestolnica lahko tako pisan travnik. Tam, če bi imeli tak travnik, bi bil zagrajen samo s fotoaparati, bi hodili tja, velik bi plačali, da bi lahko tak travnik pogledali. Če vam sam povem, enkrat smo bili v enem vrtu, ki je bil zelo mehen, pa je bilo v bistvu za ne dve take sopce, kjer zdaj sediva suhega travnika, v tem nam je ta gospa eno uro razlagala, kako ta suhi travnik naredila. Mi imamo pa tega vse povsod. Seveda, če ne bomo znali več s tem tako gospodar, kot so nekoč, bojo te površine zginile, bomo imeli samo zelene površine. To se relativno hitro lahko zgodi, ali v bistvu vse take zgodbice tukaj v vrtu pripovedujemo, a skozi knjige, skozi predavanja, skozi obiske v vrtu. Namreč tukaj se dogaja ogromno dejavnosti, ki so recimo, potem lahko sledite na naši internetni strani, ker teh dejavnosti je enostavno preveč.
Vse se začne s semeni. To je lahko povsem nova zgodba za rubriko Kdaj drugič. Toda kaj o semenskih zalogah, o tako imenovanih bankah rastlinskih semen, meni dr. Jože Bavcon?
Marsikaj pri teh semenskih bankah in pri vsem tem je lahko, bi rekel, tak sodobni kolonializem. Medtem, ko recimo to uničiti vse lokalne sorte, ne gre za to, da bi te lokalne sorte uničili. Te lokalne sorte treba pobrati, jih dobi multinacionalka, iz katerih pobere vse tiste koristne zadeve, lokalno sorto uniči in potem ona prodaja tisto. Ne. Stvar je zelo preprosta, vse tisto, kar je raznoliko, je treba odpraviti, zato da boš potem ti edini ponudnik. To so bili vse monopoli, samo ena država je imela to, zato da je potem cena višja. Zato v bistvu vse, kar je lokalno, je treba ohraniti, je treba tam razvijati, a ne, da čim bližje vero, kjer tista vrsta raste, se ohranja. Ker samo tam ima tist genetski potencial, da se bo razvijala skozi evolucijo, tako kot so tam razmere take. Ker če recimo eno našo rastlino prenesete v Anglijo, to je druga klima. Tam bo tista rastlina se drugače razvijala. Vedno varovati čim bliže tistemu naravnemu viru. In enako bi moralo biti za vse sorte, ker tiste lokalne sorte so prilagojene samo tistemu lokalnemu podnebju. In če tega ne razumemo, potem ne razumemo raznolikosti in še marsičesa ne razumemo. Ne nazadnje pa ne razumemo tega, da so to naši rudniki zlata. Karkoli je, je v bistvu rudnik, s katerim potem razpolagamo.
Semena avtohtonih rastlin, katerih rastišče je odnegdaj na naši zemlji, so naše zlato. To si velja zapomniti. Tako kot vse naravne danosti. Z vsako našo odločitvijo se lahko naravi približamo ali pa se od nje oddaljimo. Izberimo način življenja, ki je trajnostno naravnan in ne zadovolji samo naše trenutne potrebe. Kaj kupujemo? Kaj jemo? Kaj kuhamo? Če sploh kuhamo doma? S kakšnimi prevoznimi sredstvi se vozimo, kako se ogrevamo, s kakšno energijo oskrbujemo svoj dom. Vse to je skupni imenovalec odločitve za zdravje. Ne samo naše, ampak tudi za zdravje naših otrok.
Janez Vajkard Valvazor je v svoji slavi vojvodinje Kranjske napisal, da je to rastlinstvo, živalstvo, v bistvu ta svet tukaj, katerega imamo, je premalo poznan srednji Evropi. Še vedno lahko to trdimo. Vrt je bil leta 1810 ustanovljen kot vrt domovinske flore in bi rekel, po več kot 200 letih še vedno to domovinsko floro, ali pa če rečemo te naše rastline, kakršne koli že so to, kar v Sloveniji raste, na zadnje je skoraj 3500 rastlinskih vrst na tem zlomehnem območju Slovenije, predstavljamo tujini. In dejansko v bistvu ta ideja je v tujini tudi prijela vse te stvari, kar smo recimo tukaj o teh naših rastlinah povedali in smo predstavili v tujini, so bile za tujino izredno zanimive in so doživeli v bistvu tam, bi rekel, večji uspeh kot pa doma.
Z direktorjem botaničnega vrta dr. Jožetom Bavconom se bomo še srečali v našem programu. Zato poslušajte Ognjišče.
Za zdravje se je treba odločiti.